Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Hrvatski premijer Andrej Plenković ponudio pomoć zemljama regije u procesu integrisanja.
Da sada u četvrtoj godini našega članstva u Europskoj uniji budemo ona glavna poveznica i to transformacijska poveznica za države koje imaju ambiciju ići prema Europskoj uniji.
Predsjednica njemačko-bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu Marije Luize Beck podijelila s građanima Sarajeva svoje analize o situaciji u Bosni i Hercegovini i regiji.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji.
Nastavlja se evropski projekat prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Crna Gora.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine.
Beograđanin Ivan Lalić od ranjavanja 92. u Sarajevu tražio vojnika koji ga je spasio.
U decembru prošle godine saznao je ono što je intimno od početka znao.
On je poginuo u decembru 92. znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Niški aerodrom u ekspanziji. 80% putnika su državljani Srbije, a 20% inostrani.
Od ovih 20% stranaca, 80% dolazi zbog turizma.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Tokom posjete Bosne i Hercegovini, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković između ostalog je govorio o pomoći koju Hrvatska može pružiti Bosni i Hercegovini, ali i ostalim zemljama regiona u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Na Hrvatskoj je važna politička odgovornost da sada u četvrtoj godini našeg članstva u Europskoj uniji budemo ona glavna poveznica i to transformacijska poveznica za države koje imaju ambiciju ići prema Europskoj uniji, da im pomogu naše znanje i naše iskustvo, naš know-how je u ovom trenutku još uvijek najsvježiji i dok ta svježina traje i u smislu stručne i političke odgovornosti, mi ćemo naravno pomoći u tom procesu. Naravno da je europski proces, kao što je bio za nas, prigoda za rješavanje određenih pitanja koja su ostala na dnevnom redu. Tu mislim prije svega na ona pitanja koja su ostala iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku pa i na Bosnu i Hercegovinu. I u tom kontekstu ćemo tražiti da se ta pitanja riješe na vrijeme i da prestanu biti zapreka kreiranju kvalitetnih normalnih odnosa koji bi pridonosili i gospodarskoj suradnji, trgovinskoj suradnji i jednoj široj stabilnosti jugoistoka Europe. Mi ćemo naravno pomoći i našim prijateljima u Makedoniji, očekujemo nastavak europskog puta i Crne Gore, ratificirat ćemo pristupni sporazum Crne Gore za Sjevernoatlantski savez. U dijalogu smo kontinuiranom i sa Kosovom i sa Albanijom, dakle sa svim državama koje su tu, koje su naši susjedi, koje dobro poznajemo, koje poznajemo možda bolje nego drugi europski partneri i od nas, naši kolege unutar EU očekuju kvalitetnu ekspertizu i sugestiju za rješenja.
Vijesti iz Europske unije.
Srbija se nada da će do kraja godine otvoriti i privremeno zatvoriti poglavlja 25 i 26, što će zavisiti od izvještaja Evropske službe za spoljne odnose o provođenju dogovorenog dijaloga Beograda i Prištine, rekla je šefica tima za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Mi imamo ta tri kontrolna poglavlja, poglavlja 23 i 24 koja smo otvorili u julu mesecu i izveštavanje se očekuje u prvoj polovini, odnosno u prvih par mjeseci naredne godine, a do kraja godine da još jednom očekujemo i izveštaj Europske spoljnopolitičke službe o sprovođenju i praćenju svega onoga što je dogovoreno tokom dijaloga između Beograda i Prištine i to jeste naravno ocjena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Vijesti iz Evropske unije.
Povodom Međunarodnog dana za okončanje nekažnjivosti za zločine protiv novinara koji se obilježava danas, zvaničnici Evropske unije su u zajedničkoj izjavi istakli.
Pozivamo sve države, medijske kuće, medijske djelatnike i sve zainteresirane strane da se pridruže naporima na okončanju nekažnjivosti za zločine protiv novinara. Najveći prioritet dajemo upravo sigurnosti novinara, blogera i drugih medijskih aktera. U bilateralnim kontaktima s trećim zemljama, kao i u multilateralnim te regionalnim forumima, dosljedno se suprotstavljamo bilo kojim zakonima, propisima ili političkim pritiscima koji ograničavaju slobodu izražavanja i poduzimamo konkretne korake na sprječavanju i odgovoru na napade na novinare i blogere. Evropska unija također osigurava integriranje poštivanja slobode izražavanja u sve naše politike i programe razvoja. Nedavno usvajanje rezolucije o sigurnosti novinara u Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda predstavlja izrazito pozitivan korak naprijed ka sigurnosti medijskih djelatnika. U cilju jačanja angažmana na promociji medijskih sloboda, pluralizma i zaštite novinara u Evropskoj uniji, Komisija organizira drugi godišnji skup o temeljnim pravima na temu medijski pluralizam i demokratija 17. i 18. novembra. Skup će dovesti za isti stol nacionalne i kreatore politika u Evropskoj uniji, međunarodne organizacije, nevladine organizacije i medijske aktere, a kako bi razmotrili konkretne i izvodljive mjere za poboljšanje stanja temeljnih prava Evropske unije, uključujući i zaštitu novinara.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Marije Luize Beck je predsjednica njemačko-bosanske parlamentarne grupe u Bundestagu. Ova višestruko nagrađivana političarka vršila je mnoge značajne dužnosti. Ipak, težište njenog rada je područje istočne i južne Europe. Prije nekoliko dana ona je boravila u Sarajevu. Na predavanju u organizaciji Goethe instituta Marija Luize Beck je istakla da neriješena pitanja Zapadnog Balkana mogu predstavljati opasnost za cijelu Europu. Evo što je zabilježio naš novinar Zvijezdan Živković.
Unutar evropskih institucija, uprkos preprekama, postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina ustrajati na svom evropskom putu, kaže puna optimizma njemačka političarka Marija Luize Beck.
Mi smo jedna mala grupa i sve kolege moje preko 20 godina pomno prate situaciju ovdje u regiji. Zaista svi jako dobro poznajemo situaciju ovdje u Bosni. Isto tako znamo da je sada nakon održavanja referenduma u Republici Srpskoj vezano za praznik, ponovo nekako uspjelo apelirajući na taj etnonacionalizam, s jedne strane usvojiti glasove, a s druge strane povesti državu nekako unazad. Dakle, loša vijest je što se i dalje time ovdje očigledno mogu osvojiti glasove. Međutim, dobra vijest je ipak da unutar evropskih institucija postoji uvjerenje da će Bosna i Hercegovina na svome putu ka Evropskoj uniji ipak uspjeti napraviti pomak.
Činjenica da je Bundestag ponovo 2010. konstituisao parlamentarnu grupu prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom potvrđuje da se BiH nalazi u fokusu najviše zakonodavne vlasti u Njemačkoj. Marija Luize Beck ističe da je bilo nužno osnovati takvu grupu, jer je interes prema Bosni i Hercegovini opao.
Mi kao međunarodna zajednica imamo dug prema ovoj zemlji, to je vezan za nezavršeno djelo Dayton. Ja nazivam to hipotekom, izaziva konstantne blokade unutar te zemlje. Izgradnju takve države je Dayton neizmjerno otežao, a istovremeno je time onima koji imaju korist od etnonacionalizma za njih radi, jer oni upotrebljavajući dejtonske konstrukcije provode svoje nacionalističke interese, ali i svoje materijalne interese.
Beck smatra da političari održavaju strah među BiH narodima koji je doveo do letargije i masovnog iseljavanja u zemlje zapada.
I sve to je nešto što nas ne bi trebalo ostaviti na miru, što bi nama u Europi trebalo zadavati glavobolju, jer i dalje je tako da Zapadni Balkan, na kojem postoje krize, predstavlja opasnost za cijelu Evropu. To smo ili zaboravili ili nismo još uvijek dovoljno dobro razumjeli.
Međutim, navodi Marija Luise Beck, ekstremistička ideologija se sije u mnogim evropskim zemljama, pa i preko bare.
Ako bacimo pogled preko Atlantika, pogledamo taj strašni igrokaz koji američki predsjednički kandidat nama nudi, možemo vidjeti da i u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama su trenutno na dnevnom redu iste teme, jer u konačnici tu se radi o borbi protiv demokratske moderne i zbog toga je Bosna i Hercegovina tako važna, neizmjerno puno sam naučila u ovoj zemlji i ono što se dešava u Ukrajini, tamo kao otvoreni rat, ono što ti ljudi imaju iza sebe zapravo je potpaljeno istim elementima kao ono ovdje što se dešava.
Kao nekadašnja povjerenica za izbjeglice njemačke vlade, Marija Luise Beck dobro poznaje koncepte integracije. Tokom razgovora u Sarajevu u organizaciji Goethe instituta, nezaobilazna je bila i tema o aktuelnoj izbjegličkoj krizi. Podsjetimo da je u Njemačku u prošloj godini došlo više od 900.000 izbjeglica. Na naše pitanje da li su Nijemci naučili više o izbjegličkoj krizi kroz primjer bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz perioda 90. godina, Marija Luise Beck kaže:
Ja und nein, ich glaube schon, dass
i da i ne, ali ja ipak vjerujem da ove izbjeglice koje sada dolaze u Njemačku ipak predstavljaju drugačiju vrstu izazova od bosansko-hercegovačkih izbjeglica. Zašto? Zato što su te izbjeglice ipak puno više strane Njemcima i Evropljanima nego što su to bile bosansko-hercegovačke izbjeglice, pogotovo one koje su došli iz gradskih sredina u Njemačku. Oni se ni po svome izgledu ni ponašanju zapravo nisu značajno razlikovali od Njemaca. Nije to bilo isto kao sada, taj susret sa nečim stranim, drugačijim, a ipak sada ove izbjeglice, ukoliko dolaze iz seoskih regija Afganistana i Sirije, primjerice, to su dosta drugačiji životni uslovi i način življenja, tako da je i zbog toga sada situacija teža.
Prema riječima Marije Luise Beck, razvoj civilnog društva koje želi suzbiti nacionalizam slabi tako što brojni obrazovani mladi Bosanci i Hercegovci napuštaju matičnu zemlju. Stoga optimizam će uslijediti tek onda, ocjenjuje Beck, kada evropski političari pokažu odlučnost da vrata Evropske unije ostaju otvorena za BiH. Međutim, zaključuje njemačka političarka, svuda su autoritativni politički sistemi u porastu i svjetska intelektualna javnost treba biti na oprezu.
Reforme za Evropu.
Evropska unija u narednim godinama namjerava plasirati preko 8 miliona eura bespovratnih sredstava na projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. U vezi s tim, ovih dana u Mostaru je otvoren javni poziv za dostavu prijedloga projekata prekogranične saradnje u okviru takozvanog IPA 2 prekograničnog programa koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske unije. Informiše Mirsad Behram.
Iz institucija Bosne i Hercegovine i Crne Gore podsjećaju da je 10. decembra 2014. godine Evropska unija odobrila novi program IPA 2 prekogranične saradnje dviju zemalja za period od 2014. do 2020. godine, za što će biti dodijeljeno 8,4 miliona eura grant sredstava za zajedničke projekte. Uvjeravaju da je to samo nastavak kooperacije ostvarene u prvom razdoblju od 2007. do 2013. godine, od kada datira prekogranična saradnja dvije zemlje. Vršiteljica dužnosti generalne direktorice za koordinaciju programa pomoći EU pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Ivana Glišević-Đurović podsjeća.
I u tom prethodnom sedmogodišnjem periodu smo realizovali tri javna poziva. Ugovoreno je ukupno 35 projekata vrijednosti 8,3 miliona eura i brojne mogućnosti iz prethodnog programa iskoristilo ukupno 70 projektnih partnera.
Očekuje se da i u periodu do 2020. godine mnogi partneri iz dvije zemlje nastave saradnju, a u IPA 2 prekograničnom programu naglasak je stavljen na zapošljavanje i mobilnost radne snage, zaštitu životne sredine te promociju turizma i kulturne baštine. Nastavak saradnje se očekuje na nivou projekata, ali i između institucija dvije zemlje. U novom ciklusu programa prekogranične saradnje uvedene su i neke novine. O čemu se radi, objašnjava šefica odsjeka za prekogranične, međunarodne i posebne programe pomoći EU u Direkciji za evropske integracije BiH, Nada Bojanić.
Da napomenem da je razlika u odnosu na prethodni period to što sad imamo jednu zajedničku alokaciju za obje zemlje, ranije smo imali odvojeno po zemljama, također imamo sad jedan ugovorni organ, a to je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, i na nivou projekta partneri će se morati dogovoriti ko će imati ulogu vodećeg partnera, onog koji će zaključiti ugovor sa delegacijom Evropske unije u BiH u ime cijelog partnerstva.
Za realizaciju projekata prekogranične saradnje, kao i u prethodnom ciklusu, u funkciji je zajednički tehnički sekretarijat dviju zemalja. Ivana Glišević-Đurović iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija kaže kako će zajednički sekretarijat
dalje će se nalaziti u Sarajevu, a izdvojena kancelarija, kako je mi zovemo antena, u Crnoj Gori će biti uspostavljena u Nikšiću u prvom kvartalu 2017. godine. Dakle, zajednički tehnički sekretarijat će i dalje imati važnu ulogu u povezivanju projektnih partnera koji će zajednički prepoznati i suočavati se sa specifičnim izazovima i mogućnostima u prekograničnoj oblasti.
Iz Evropske unije podsjećaju šta je zapravo poenta pokretanja projekata prekogranične saradnje, govori Edbera Biković, program menadžer u delegaciji Evropske unije u BiH.
I ti programi prekogranične saradnje su zapravo pokazali da je ideja da se prekogranična saradnja iz Evropske unije prenese na zemlje Zapadnog Balkana bila opravdana, jer su upravo rezultati na terenu iz dosada implementiranih projekata iz programa prekogranične saradnje pokazali da su zemlje učesnice u ovim programima na dobrom putu da ostvare zadane ciljeve tih programa.
A koji su to ciljevi, Biković naglašava.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomsko jačanje pograničnih područja, koja su vrlo često zapostavljena.
Zato su velika očekivanja od novog ciklusa realizacije projekata prekogranične saradnje. Ivana Glišević-Đurović ističe kako će IPA 2 prekogranični program
nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Kako to izgleda u praksi, te kako je upoznata Alma Papić, koja je bila task manager u zajedničkom tehničkom sekretarijatu za IPA 1 program, a sada radi na realizaciji projekta Tera putevi meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić smatra da plasiranje novih sredstava Evropske unije ima veliki značaj za lokalne zajednice u BiH i Crnoj Gori.
Tako da sam ja vrlo optimistična što se tiče ovog lansiranog poziva i ovih novih šansi financijskih razvojnih koje se pružaju civilnom društvu u BiH i Crnoj Gori kroz ovaj novi program.
Kantonalni sud u Novom Travniku, kao predstavnik Bosne i Hercegovine u Evropskoj mreži pilot sudova, obilježio je prije nekoliko dana Evropski dan pravde. U fokusu su bili razgovori o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja koje je, kao i u zemljama Evropske unije, prisutno u Bosni i Hercegovini, ali je ovdje još uvijek tabu tema. Informiše Marija Augustinović.
Seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje prisutno je u svim oblastima BiH društva, a nisu izuzetak ni pravosudne institucije. Predsjednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak Mađar, kaže da se o ovim slučajevima dugo šutjelo.
Tek u posljednje vrijeme akcenat je dato na obliku uznemiravanja, seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja, posebice evo u pravosuđu. Visoko sudbeno tužiteljsko vijeće usvojilo je smjernice za prevenciju seksualno i rodno zasnovanog uznemiravanja u pravosudnim institucijama. Oblici su različiti od verbalnog, neverbalnog, tjelesnog, razni dodiri, razni zagrljaji, neprimjereni, pozivanje na sastanke, obećavanja nagrada, zaposlenja, napredovanja itd. Sve su to nepoželjna ponašanja za koje mi u pravosuđu moramo odlučan pristup iskazati.
Iako su u zakonu o ravnopravnosti spolova BiH za seksualnog seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje, navedene kazne zatvora u rasponu od 6 mjeseci do 5 godina, ovi slučajevi se u Bosni i Hercegovini i dalje rijetko prijavljuju. Adnan Pirić sa Pravnog fakulteta Sveučilišta Vitez kaže da se žrtve i dalje boje odmaze, ali i reakcije društva.
Mislim da ipak, kao i svemu, svijest društva. Dosta ljudi se plaši prijaviti takvo nasilje. Da bi pravosudne institucije reagovale na pravi način, bitno je da se prijavi krivično djelo. Ponavljam da je to tabu tema. Dakle, ova krivična djela su negdje tamo u pozadini, u podsvijesti, gdje se zaista ljudi plaši prijaviti.
Istraživanja pokazuju da je između 30 i 50% žena te 10% muškaraca u Europskoj uniji doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja, kaže Majda Halilović iz udruženja Atlantska inicijativa.
Jedno istraživanje koje je radila Agencija za ravnopravnost spolova pokazuje u vladinim institucijama da je 16% uposlenika doživjelo neki oblik seksualnog uznemiravanja. Institucije imaju obavezu da imaju politiku za prevenciju seksualnog uznemiravanja. Manjak tih preventivnih aktivnosti stvara jednu klimu da se tako nešto može dešavati. Dakle, bitno je, jako je važno da se ljudi informišu, da znaju šta je, da znaju da su neprimjerene šale seksualne prirode, pozivi neželjeni na sastanke ili bilo šta, neka prikazivanja neke pornografije s nanimjelom, zapravo vrlo neprijatno za uposlenike. Ko god je izložen tom ponašanju može prijaviti takvo ponašanje, može pokrenuti i sudski postupak i tako dalje.
Uz razgovore o prevenciji seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, Europski dan pravde je obilježen i potpisivanjem sporazuma o podršci svjedocima između kantonalnog suda u Novom Travniku i općinskih sudova u Travniku, Bugojnu, Kiseljaku i Jajcu. Eda Forundžija iz odjela za podršku svjedocima suda u Novom Travniku kaže da je ova podrška veoma bitna, osobito za žrtve seksualnog nasilja.
Mi smo se susrećali na kantonalnom sudu sa maloljetnim svjedocima koji su bili žrtve seksualnog nasilja i navođenja na prostituciju i sličnim predmetima. U općinskim sudovima još više je takvih predmeta, tako da bi u općinskim sudovima po pitanju ovih seksualnih delikata pomoć svjedocima, pogotovo kad su djeca i maloljetnici u pitanju, bila jako značajna.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ivan Lalić, dramski pisac iz Beograda, danas je izvršni direktor poznatog Mikser festivala koji okuplja umjetnike iz cijelog regiona. Imao je 25 godina kada je 92. na konvoj Crvenog krsta sa kojim je prevozio humanitarnu pomoć u Sarajevo pala granata. Teško ranjenog iz džipa ga je izvukao i do bolnice odveo mladi vojnik armije Bosne i Hercegovine. Nakon 2 decenije traganja za Mufidom Ramićem, tek je prošle godine saznao šta se dogodilo sa momkom zahvaljujući kojem je on danas živ. Evo, saznajte šta se desilo u priči Ive Martinović.
Danas u sali Mikser House u Beogradu Ivan okuplja umjetnike iz cijelog regiona i pomaže onima koji beže od nekih novih ratova. Pre 24 godine, 18. maja 1992. bio je u konvoju Međunarodnog Crvenog krsta za koji je radio kao prevodilac na putu ka Sarajevu. Na vratniku je pala granata. Izgubio je svest, a sljedeće čega se seća je da prema džipu u kom su bili on i Frederik, predstavnik Crvenog krsta iz Švajcarske, trči jedan vojnik.
Bio je oniži, imaju kosu onako malo kao Nele Karalić, tako me posjeća i poslije kad sam ga idealizovao. I onda je on me izvukao i onako pod kišom, stvarno, to je bilo katastrofa, prštalo na sve strane. On me nekako natovirao na leđe ili kako, nekako me vuku ili sam ja rekao sve u redu. Nekako smo se mi dubuljali 20 metara od tog mesta, iza te vratničke kapije. I onda se ja ubacio u neki mali kombi, onaj Fićin. Frederik je već bio tamo, ležao. Bio je živ i onda smo krenuli ka bolnici. A on, pošto je bio mali, on je stavio nad nama i on je mislio da sam ja, mislim, stranac, ja nisam mogao da govorim. I onda je pevao nešto na italijanskom, da li ja ciao mi cantare ili tako nešto, da ne zdrži u životu. I to, ta scena, kroz one uske ulice Sarajevske.
Frederik nije preživeo, a Ivan se, uprkos teškim povredama, sljedećeg jutra probudio u bolnici. Onaj vojnik armije BiH, Mufid mu je bilo ime, došao je da ga posjeti. Sjeća se da mu je doneo napolitanke, iako u Sarajevu tada nije bilo hrane. Zbog povreda Ivan nije mogao da govori.
I tako sam ja nešto mumlo, a on nešto pričao. jednom trenutku je nekako, ali ništa to nije bilo kao neka neprijatno pitanje ili šta već, ali nešto je bilo kao šta nam to radite u smislu pale pa granate na Sarajevo. A ja se tad prisjetio da baš tih dana u Beogradu bio koncert Rambam Adeusa za podršku Sarajeva. I njemu je to jako, jako mu je to prijelo i onda izgovorio divnu jednu rečenicu koja pamtim dan danas, a ona je glasila, jes, kaže, beogradska raja.
Od tog dana više ga nije video. Usledili su teški mjeseci lečenja u Beogradu, a kada se oporavio, počeo je da ga traži. Rat se završio, prolazile su godine, a nije uspeo da sazna ništa. Ponovo je počeo da piše, umjesto scenarija jedan, kako kaže, mali roman.
Zvao se Gde si Mufide? I on je imao prvi scenarijo i on završio, preživio rad, završio u Nemačkoj, da je tamo tu neku kafanu, da ja tamo dolazim, da jedan bio tužan da je poginao, treći više i ne znam, uglavnom ja to nešto nisam mogao, to mi je bilo toliko sve emotivno, ja kad pričam o tome, pa evo i sada nije mi nije mi svejedno, ali uglavnom nisam mogao da ga nađem.
Putevi umetnosti i posla kojim se bavi posle 2000. godine Ivana ponovo vode u Sarajevo.
I svaki put sam pitao gde je. I jednom baš prilikom tada, sećam se, da meni se činilo da ono nije toliko veliko Sarajevo. Zna se gde se to desilo, ko, kako, gde. Imao sam utisak, ali to je utisak bio samo, da su oni negde možda znali ovo što će se kasnije ispostaviti kao istina, ali nisu da mi kažu, da.
23 godine kasnije, u decembru prošle godine, saznao je ono što je intimno od početka znao.
I on je poginuo u decembru 92. Znači 6 mjeseci kasnije, braneći Sarajevo.
Bili su isto godište. On i čovjek koji mu je, kako je to napisao u jednom pismu Mufidu, omogućio drugi život. Danas je u kontaktu sa njegovom porodicom i obilazi ga kad god ode u ovaj grad.
Prosto s nama je, tu je, prisutan je. Ja ću ga obilaziti, to je sigurno. Često kažem da je Sarajevo moj, kažem, drugi grad, ali grad ponovnog rođenja. I s obzirom na ove naše aktivnosti koje imamo i poznanike koje mi imamo ove veze, da kažem, imamo ja sam očin stvarno jako, jako dobro.
Sarajevo ljubavi moja bio je naziv jednog od mikser festivala u Beogradu, čiji je Ivan izvršni direktor. Vratit će se, kaže, i onom nikada završenom romanu o Mufidu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobre vijesti stižu sa Niškog aerodroma.
Niški aerodrom, na kome je za godinu dana uvedeno 9 redovnih linija, nova je razvojna šansa za turizam, rekao je ministar Rasim Ljajić, koji je zajedno sa slovačkom ambasadorkom dočekao prve putnike koji su iz Bratislave stigli u Niš. Iz Niša lete dvije low-cost kompanije, Wizz Air i Ryanair. Aerodrom se bliži istorijskom rekordu i čeka 100.000 putnika. Prvi putnici iz Bratislave stigli su u Niš avionom, jeftinije nego autobusom. Povratna karta je 7 eura. Niske aerodromske takse privukle su low-cost kompanije koje također niskom cijenom sada privlače putnike. Za 30 godina koliko aerodrom postoji, rekordan broj putnika bio je 2006. godine nešto više od 35.000, prošle godine nadmašen je sa 36, a do kraja ove godine novi rekord 3 puta veći od prethodnog, 120.000 putnika. Po statistici, 80% putnika su državljani Srbije, a 20% su strani državljani. Od 20% stranaca, 80% dolazi zbog turizma i to je šansa Niša, svih opština i gradova koji moraju da se naslanjaju na ono što Niš nudi, rekao je Rasim Ljajić, ministar turizma. Ono što Srbija nudi ove godine vidjelo je tek 10.000 turista iz Slovačke, ali bi linija između Niša i Bratislave tu statistiku trebalo da popravi. Dogovorili smo da sarađuju turističke agencije i mogućnosti da se uvede direktna autobuska linija od ovog leta do Beograda, kaže Dagmar Repčekova, ambasadorka Slovačke. Osim Slovačke, sa Niškog aerodroma redovne su linije do još 8 destinacija, tako da bi Niš mogao da se nađe i u turističkoj ponudi agencija iz Italije, Njemačke, Švedske, Holandije.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.